Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дзяржавы Еўразвязу лічаць, што беларускія ўлады павінны не памілаваць асуджаных па справе 19 снежня, а рэабілітаваць. Лідары беларускіх дэмакратычных сілаў сустрэліся ў Варшаве з Тускам і Сікорскім. Улады спаганяюць намесніка старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стафановіча каля 40 мільёнаў рублёў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20 гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расійскі «Газпром» пачаў запаўняць газам першую чаргу трубаправоду «Паўночны паток», які пракладзены па дне Балтыйскага мора з Расіі да паўночнага ўзбярэжжа Нямеччыны ў абыход Беларусі. Будаўніцтва газаправоду было завершана ў жніўні бягучага году. Камерцыйныя пастаўкі, як паведамляецца, пачнюцца ў кастрычніку-лістападзе. У Лібіі сілы паўстанцаў сёння збіраюцца ўвайсці ў горад Бані-Валід, які лічыцца апошнім апірышчым прыхільнікаў Муамара Кадафі, пасля таго, як прадстаўнікі мясцовых старэйшынаў пагадзіліся на замірэнне з паўстанцамі. Аб гэтым сёння паведаміў тэлеканал Аль-Джазіра са спасылкай на крыніцы ў нацыянальнай пераходнай радзе. Апаненты Кадафі працягваюць умацоўваць свае пазіцыі вакол Бані-Валід, які знаходзіцца за 140 кіламетраў на паўднёвы ўсход ад Трыпалі, дзе жыве ўплывовае племя Варфала, якое падтрымлівае рэжым зрынутага лібійскага лідара. Да сённяшняга дня перамовы з прадстаўнікамі гораду аб яго мірнай здачы не прыносілі вынікаў. Сёння ж стала вядома, што на поўнач Нігера ў горад Агадес прыбыла вялікая калёна лібійскай бронетэхнікі са складу войскаў верных Кадафі. Месцазнаходжанне самога былога дыктатара па-ранейшаму невядомае. Працягваем навіны. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Эрдаган сёння абвясціў аб поўным спыненні гандлёвага і вайсковага супрацоўніцтва з Ізраілем. Турэцкі прэм'ер таксама заявіў аб сваім намеры наведаць паласу газы ў пачатку наступнага тыдня. Дачыненні паміж дзвюма краінамі абвастрыліся пасля таго, як Ізраіль адмовіўся выбачыцца за гібель у траўні мінулага году 9 грамадзян Турэччыны пры штурме ізраільскім спецназам судна, якое спрабавала прарваць блякаду паласы газы. Спецыяльная камісія ААН, якая расследавала інцыдэнт, палічыла прымяненне сілы Ізраілем залішняй, прызнаўшы пры гэтым правамерную яго блякаду паласы газы. Раней сёння прадстаўнік Міністэрства абароны Ізраілю заявіў, што вайсковы аташэ амбасады Ізраіля ў Турэччыне застанецца на сваім працоўным месцы і консульскі аддзел працягне сваю працу, нягледзячы на абвастрэнне адносінаў паміж дзвюма краінамі. У Каіры заўтра аднаўляецца судовы працэс над зрынутым прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам. Напярэдадні на судзе быў дапытаны начальнік спецпадраздзялення паліцыі генерал Хусейн Муса. Сам Мубарак быў дастаўлены ў суд на бальнічнай каталцы. Муса, выкліканы ў суду якасці сведкі абвінавачання, заявіў, што паліцыя падчас разгону ў лютым масавых маніфестацыяў пратэсту ўжывала зброю толькі ў мэтах самаабароны і не атрымлівала загаду на выкарыстанне баявых патронаў. Падчас судовага паседжання на суседніх вуліцах адбываліся сутыкненні праціўнікаў Мубарака з паліцыі. Паводле некаторых паведамленняў, да вечара панядзелка колькасць пацярпелых пры сутыкненнях перавысіла 25 чалавек. Прыкладна палова з іх – паліцыянты. Былога кіраўніка дзяржавы, а таксама экс-міністра Міністэрства ўнутраных справ і шасцёх высокапастаўленых афіцэраў паліцыі абвінавачваюць у забойствах мірных дэманстрантаў.